Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen i min podcast, Asger Brødko.
Tak skal du have.
Eller Brødkorb.
Ja.
Hedder du egentlig?
Egentlig. Ja. Men Brødkorb er fint.
Brødkorb er fint.
Brødkorb er så fint.
Jeg skulle sige velkommen igen. Tak fordi, at du havde lyst til at komme.
Selvfølgelig. Tak for
din solskinsdag.
Ja, det er
smagt med mig.
Det er et dejligt sted.
Fedt. Kan du fortælle lidt om dig selv?
Ja. Asger Brødkorb. Jeg er 27 år. Jeg er oprindelig fra Allerød. Bor nu i Hvidovre. Jeg er forfatter til bogen Selvbedrag og spiseforstyrrelser for mænd. Så har jeg en lille sneaker tilbehør spiks ved siden af. Og så er jeg foredragsholder for LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Og håber selvfølgelig også på at komme ud med det eget, men det gik lidt galt her op mod coronatiden. Men det kommer på mig bagefter. Ja. Den kender du. Hvad er der mere? Jeg var ramt af osoroksi. Den fjerde spiseforstyrrelse, som jeg jo så kommer rundt og fortæller lidt om nu, hvordan det er at være mand og sidde i den her meget kvindeorienterede verden, hvor behandling og det generelle syn på sådan en lidelse er meget, meget fastlagt. Og det hører i hvert fald ikke en 20-årig ung mand til i de flestes verden. Og det prøver jeg så at få brudt med lidt med nu. Og så de tabuer, der kommer med sådan en sygdom og alt det rundt om. Det bestemte mig ret hurtigt for, at jeg ville, da jeg ligesom kom ind i sygdommen og kom i gang med min behandling, at det ikke skulle noget, der skulle ikke være noget hemmeligt over det, noget pinligt over det, noget tabublagt over det i min verden. Og det har jeg jo så heldigvis fået god respons på efterfølgende. Både for mænd og kvinder og piger og drenge, som der egentlig bare gerne vil lov til at snakke i en verden, hvor det ikke var særlig meget taletid. Jeg er vokset op med min... Jeg er butiksassistent.
Ja.
Ikke noget, jeg har brugt til noget siden, ud over mine 2 år i lager i Tøjeksperten, hvor jeg også fik min sygdom. Så derefter så tog det jo fart med noget helt andet end et mere reelt liv. Men der begyndte det ligesom, hvor jeg kan huske meget specifikt fra det første år, hvor jeg sidder sammen med en praktikant, sådan en 9. klasse praktikant. I frokostpausen spiser de der store hvide baguettes nede fra Netto med den billige, kedelige tunslag, der egentlig smager meget fint til andet år, hvor jeg har stået meal prepped om søndagen med 200 gram grønne bønner og 150 gram kylling i hver sin frysepose.
Mm.
Og du kan selv forestille dig, hvordan det ser ud om fredagen, når det er lavet søndagen for anden. Men den der
brunlige
vand i bunden den der rådenskabssmag var i mit syge hoved bare smag til maden. Jeg brugte ikke salt, jeg brugte peber, vi det havde hørt en masse dårlige ting om, så... Så det der lidt ekstra, du kom på i gæringsprocessen, eller hvad det nu
hedder, det
var simpelthen
smag.
Bare delikat i min verden. Og det er jo selvfølgelig noget af det, som jeg tænker tilbage på, som noget af det mest forstyrrede, uden overhovedet at være det eneste. Lidt fucked, jeg gjorde på det her tidspunkt.
Det er sådan et symbol for dig, billede på.
Ja, på mange måder, blandet med rigtig mange andre. Men det siger rigtig godt om, hvad der er, der sker i hovedet på en.
Mm.
Og jeg er i hvert fald ramt af min spiseforstyrrelse. Og det er i hvert fald også noget, der hører ofte efterfølgende. Og også noget af det, som man fik prakket rigtig meget i hovedet. Specielt der med salten. Hvor skadeligt det var for en eller anden, hvordan det bandt væske til kroppen. Og jeg bildte mig rundt, hver gang jeg havde spist et måltid med salt, det jeg så i hvert fald 25 kilo tunge ud dagen efter. På trods af min konstante 2 kilo og cirka 2 meter og cirka 60 kilo tung.
Så var du undervægtig?
Ja, meget, meget. Jeg prøvede en masse af de her fedtmåleapparater, både hos lægen, og altså første gang, jeg prøvede det var på Hillerød Krammemarked, hvor så fat i sådan et, og den sagde fejl. Og der tænkte jeg ikke videre over det, men da jeg så kom ind i min behandling, og ligesom skal begynde at komme i en eller anden form for udredning, og hvad skal vi gøre med dig i den her situation, jamen så blev jeg ved med at få stukket de her hænderne, og den var bare ved med at sige fejl. Og første gang, jeg blev mødt af det på et hospital, der blev som syg mere og mere irriteret over, at deres pis ikke virkede, og jeg kunne bruge min tid på rigtig meget andet, end at sidde der og få at vide, at jeg var syg. Indtil vi får fat i det tredje, og jeg står mere og mere irriteret, eller min spiseforstyrrelse gør, og lægen står og fnyser, ikke af mig, men sådan lidt medfølende, og siger, at der er ikke noget galt med vores apparater, men din fedtprocent er for lav til, at vi kan måle dig. Og der skal den være under 2, tror jeg. Så jeg var, altså jeg havde ikke andet end en anden form for noget muskelmasse og knogler. Og det var så det omkring, det tog fart. Og det var så efter, at jeg havde været op hos en læge, min egen praktiserende læge, og fået at vide, at jeg var sund og rask. Jeg kom op med de her tale om, at jeg har blå fingre, jeg fryser, jeg er kold hele tiden. Jeg går rundt i Spanien i 30 graders varme, i dunjakke og fryse. Og jeg egentlig havde det ret elendigt, men jeg nævnte ikke noget om mit hoved. Så hun kunne ikke sige noget galt med det. Hun rejste sig op og konkluderer, at det nok bare min mor, der havde sendt mig derop. Der var jaloux på mit vægttab. Hun kunne nok ikke tabe sig. Og jeg skulle ud i verden og være glad for mit vægttab og min nye person. Den her mindre aggressive person. Glade person, som jeg altid udstrålede. Og det var ligesom det, jeg blev mødt af. Og jeg har jo ikke nogen tvivl om, hvis der kom en kvinde op, så undernæret, som jeg var på det andet tidspunkt. Så er der ikke været tvivl om, hvor man skulle begynde. Jamen, så var det begyndt i hovedet. Selvfølgelig var det begyndt i hovedet. Hvad sker det andet? Er der noget galt? Hvor du tænker? Hvordan har du det? Men i min verden, som sådan en mandemand, jeg nu var, der skulle jeg bare være glad og tilfreds. Og det kunne jeg jo leve videre på i et halvt år. Leve videre den undskyldning, at lægen havde sagt, at jeg var sund og rask. Så når alle i den meget begrænsede omgangskreds, nu havde på det var en tidspunkt efter et par år som spiseforstyrret, hvis de kunne finde på at sige noget til mig, jamen, så var det jo bare, at jeg havde lægens ord på, at jeg var sund og rask. Og de var nok faktisk bare alle sammen jaloux på mit flotte ydre, som jeg også gik under og bilde mig selv, jeg havde. Jeg var overbevist om, på det var en tidspunkt, da jeg skulle på scenen, skulle op sammen med de der store gutter og stå i nogle meget, meget små speedos og posere. Ja, op med de bodybuilder og alle de der konkurrencer. Hvad det nu hedder? Men's fysik, eller det hedder? Ja, noget af den noget bikini fitness for mænd. Og efterfølgende, når jeg set de billeder, jeg tog i spejlet hver uge, jamen, så første gang jeg så dem, der fik jeg det fysisk dårligt. Fordi jeg aldrig nogensinde har set mig, som jeg egentlig var. Altså på den anden side af min behandling, hvor jeg begyndte at få en eller anden form for, funktionel hjerne igen. Og se de her billeder, det var dybt rystende og meget ubehageligt. Også feriebilleder, hvor jeg har shorts på og t-shirt på. Hvor jeg ser de her fuldstændig udmagrede ben og arme med alt for tydelige blod over alle steder. Og et trist udtryk i ansigtet. Og det var jo, altså det var generelt alt der blev taget af mig på det andet tidspunkt. Det var jo trist, det var udmagret, det var sørgeligt, deprimerende at se på, præcis som det foregik i mit hoved. Og alligevel formodede jeg til daglig på arbejde og blandt familie, og når jeg en gang eller to om året så nogle venner, og har en eller anden glad facade, sige nej tak til alt, der hed mad og drikke, men kunne undskylde det med, igen, jeg var rask, det sagde min læge. Jeg ville gerne på scenen, jeg var stor og stærk. Og rigtig mange så jo bare den her forhåndværende lidt choppy gut, som der ja, for det første var utrolig aggressiv i byen, og generelt var meget ked af det. Trist, drak det væk, slås det væk, hvad jeg nu kunne for at få opmærksomheden væk fra mig. Og så kunne jeg bruge mine venner som psykologer, når vi havde siddet og drukket en kasse øl hver. Torsdag, fredag, lørdag. Og det var sådan, mit liv så ud før min spiseforstyrrelse. Så på godt og ondt, på rigtig mange måder, var det jo fornuftigt, at jeg fik den her forstyrrelse. Både fordi, at det fik mig på ret køl, at det så skulle tage så meget overhånd. Det var selvfølgelig trist, men jeg havde ikke været det foruden, og jeg ville slet ikke begynde at sidde og fantasere om, hvor jeg var i dag, hvis jeg ikke havde fået den. Jeg ved ikke, jeg plejer at forestille mig, at jeg ville gå i min fars fodspor og gå til drukken, gå til flasken. Fordi at det hjalp mig så meget, som jeg gjorde på det andet tidspunkt, at det føltes som om, jeg havde kontrol, når jeg kunne drikke 30 øl på en aften selv, og blive klappet på skuldrene af vennerne, når man tog den ene ølpong efter den anden. Og det var også følelsen, at når jeg sad, ja, når jeg var kommet ud af den første tømmermænd om søndagen, jamen så mandag, tirsdag gik jeg allerede rundt og hungrede en lille smule efter det på weekend igen, når vi sad der på skolebænken. Og så torsdag gik jeg nærmest rundt og rystede og havde abstinens, så kunne jeg tænke på andet, nu skulle jeg bare i byen igen. Præcis, jeg så fik det med træning, da jeg kom ind i den, at lige snart jeg havde færdiggjort den ene træning og fået dem målt til mad, jamen, så ville jeg egentlig bare gerne afsted igen og give en gas og løfte nogle flere vægte, løbe nogle flere ture.
Havde du en drøm om at blive bodybuilder?
Jeg var overbevist om, at jeg var der, så jeg var klar til at blive det. Indtil at det her brødre, søskende par nede i mit træningscenter, to store gutter, kom over til mig en dag, langt ind i min spiseforstyrrelse, og sagde til mig, skal du ikke snart til at spise eller andet, så du kan få noget af den træning, for jeg gik rundt dernede og troede, at jeg var det store brød. Altså jeg var en af dem, som folk kiggede på, og det gør de nok også, men det var ikke fordi, jeg var stor og stærk. Det var nok snart det modsatte. Så ligesom at det var alle de her fortællinger og anbefalinger om, hvordan jeg burde leve, hvis jeg ville have sixpack, og hvis jeg ville være stor og stærk, ingen kulhydrater, ingen fedt, og hvad det nu ellers var. Jamen på samme måde var det så også, da jeg fik at vide, at nu skal du ikke snart til at gøre eller andet uden, at der overhovedet var henblik på en forstyrrelse. Jamen så kom der to større fyre over til mig og spurgte mig, om jeg ikke snart skulle til at spise noget mere, så jeg kunne få nogle muskler. Og der, altså som trylleslag, gik det op for mig, at der er nok et eller andet galt.
Fordi for først, de tog fat i dig,
når nogen, der var overlegen, kom og sagde til mig, enten at det var, at jeg skulle lægge mere mad på hylden, eller jeg skulle begynde at spise noget mere, jamen så var det jo bare det, jeg gjorde. Og i et hoved med ortoreksi, for min eget vedkommende, og det gælder også rigtig mange andre, jamen så er det det her med, at vi tager alle de her kostråd, vi modellerer dem, og vi former dem til, hvad vi selv gerne vil, så når jeg er i starten, havde der helt simple råd med, at jeg må ikke spise kulhydrater, hvis jeg gerne vil tabe mig. Det var let nok. Okay, fint. Og så skærer det ud, så lever jeg kylling og broccoli, og noget avocado og nødder, og hvad det nu ellers var. Og efterfølgende får jeg så at vide, at jeg må gerne spise kulhydrater, hvis jeg træner så meget. Jeg skal nok bare skal ned på fitness, hvis jeg også gerne vil have en sixpack. Og så er mit forstyrret hoved.
Så beholdt du kulhydratrestriktionen og fik
lige præcis. Så laver jeg min egen lille kostpyramide, der bare består af kylling og broccoli. Jeg skærer avocado væk, og jeg skærer nødder væk, og jeg skærer alt. Altså nærmest også laks væk, selvom det jo stadig var et eller andet mirakelkur for bodybuilder. Jamen, så var kylling og broccoli bare det mere, så jeg kunne finde, og derfor var det, jeg spiste. Og så havde jeg den her ene famøse cheat day om ugen, som jeg jo også i løbet af mandag, tirsdag, torsdag, fredag, lørdag, så på video af folk, der med de her 10.000 kalorier challenge, og så gik de ned og trænede, og så gik de hjem og overspise noget mere, og så nogle af dem brækkede sig, så kunne de ikke holde sig mere. Og det var jo simpelthen min store drøm, det her. Det var den der søndag, som gik og forberedte mig til hele ugen, og trænede til hele ugen, og der var ikke nogen, der kunne røre mig på sådan en dag. Altså det, der skulle starte med, også i min behandling, at være noget af det nok en af de mere fornuftige dage på ugen, jeg blev også til den mest syge, jeg havde. Det var i sidste ende, jamen, der blev det sådan en dag, hvor jeg stillede væk ud til klokken 8. Så stod jeg op og tog den ene sutsko på før den anden, altså noget, der var i mit hoved, som det skulle jeg gøre. Tog morgenkåben på, gik ud af køkkenet og tog noget vand, gik ind på mit værelse, satte DVD'en på, jeg skulle se, det var altid. Magisk legetøjsbutik, tror jeg, det var sådan en børnefilm, jeg så, men der i et bestemt tidspunkt inde i den film, der skulle jeg så ud og lave en kæmpe skål gryn, med næsten en pose af sådan en kilo gryn i, og så noget frugt og en masse nødder, for så gå ind i sengen igen, spise den, og den skulle jeg så have spist på et bestemt tidspunkt i den næste film, jeg satte på, som der så var det Vilde Dusin 1, tror jeg, noget af den stil, eller Spy Kids eller sådan noget. Og når den så var slut, jamen, så skulle jeg så ned og handle ind til mit næste måltid, og gik altid den samme rute igen i første Fakta, så Rema, så Netto, så Kvickly, bare for under kig. Jeg fik også de mærkeligste blikke, jeg også flere gange blev stoppet, fordi jeg altid bare gik ind og gik ud igen. Jeg skulle ikke have noget, som jeg ikke havde planlagt i forvejen. Så jeg gik bare ind,
og så gik stav,
altid. Og mærkelige blikke, og jeg er som sagt også blevet stoppet, fordi at folk gerne lige ville se, hvad jeg havde i tasken, eller hvad jeg egentlig lavede derinde. Og så var det så hjem og sætte den næste film på, for så at den kører i 32 minutter, for så at gå ud og lave, det ved jeg ikke, 5 krydderboller med pålæg, og de skulle så være væk, når filmen var slut, fordi jeg skulle ud og meal preppe til den kommende uge, og så skulle jeg seng klokken 8, fordi jeg skulle op klokken 04:30 dagen efter, for at være nede i træningscenter klokken 5, så jeg kunne nå at gøre det, inden jeg skulle på arbejde. I en lagerhal, hvor jeg også gik rundt og luftede tunge ting. Og det var sådan, mit liv så ud. Ingen venner, ingen familie. Intet socialt. Udover den her famøse arbejdsplads, hvor jeg havde nogle kollegaer, der var nøje udvalgt i mit eget hoved, fordi de var endnu mere mærkelige, end jeg var. Der var en, der bare gik rundt og råbte hele dagen. Der var en, der gik rundt og snakkede med sig selv hele dagen, mere end at snakke med andre. Så der kunne ligesom gå rundt og kamuflere mig og være den normale unge gut, der altid var glad og gik ind i alle afdelinger og råbte godmorgen. For ligesom at skjule her, og så i løbet af dagen, hvor jeg gik fra den der meget glade dreng om morgenen, hvor jeg lige var nede at træne og var i godt humør, til jeg kom ind og fik min frokost, og så begyndte jeg så at fryse igen, fordi min krop jo begyndte at bearbejde den her mad, så der blev al energi taget fra mig, jeg frøs, jeg blev sådan lidt deprimerende at se på og være i nærheden af. Så det var ikke skizofrent, men jeg bare tog meget forskellige typer på et tidspunkt på en normal arbejdsdag, fordi at min krop arbejdede, som den gjorde. Og det var mit liv i 3 år, 2 år. Og det var også på den arbejdsplads, og det er selvfølgelig også meget taknemmeligt for efterfølgende. Det var også dem, der fik mig i gang med noget behandling, eller i hvert fald hjalp mig til at have det her arbejde. Samtidig med, at jeg gik i dagsbehandling hver tirsdag for eksempel, og skulle ind og besøge min diætist, eller min behandler, eller lægen, eller hvem det nu var inde på Frederiksberg Centeret på det andet tidspunkt, der skulle hjælpe mig videre. Så det var sådan hele, eller korte træk, vejen over til min forstyrrelse, og lidt ind i den. Og efterfulgt af et par år på Frederiksberg, ja. Frederiksberg Centeret, som det var på daværende tidspunkt. Nu er jeg ikke helt sikker på, hvad det hedder i dag, men der er kommet noget andet i hvert fald.
Frederiksberg Centeret? Altså Mønne Hospital?
Nej, centret ved siden af. Det ligger samme sted, men det hedder Frederiksberg Centeret. Jeg er altid kommet til at kalde det hospitalet, men det hedder Frederiksberg Centeret, deres afdeling for spiseforstyrrelser og selvskade.
Okay, men det var ikke...
Nej, det var ikke hospitalet, nej.
Nej, det var...
Yes.
Det er shoppingcentret i mit hoved.
Nå ja, jamen, det tror jeg egentlig også, det var i mit hoved. Jeg tror også, jeg havnede der første gang, jeg stod med GPS til, fordi jeg skulle finde det.
Ja, det er klart.
Og så stod jeg der om morgenen kl. 8 og skulle være i behandling om 2 minutter. Og så stod jeg i et eller andet shoppingcenter, der var lukket. Så det,
så, ja. I tøjeksfærden?
Ej. Ja, det var også... den havde jeg også i starten.
Okay, så sådan i store træk, så levede du... Vi har ikke engang sagt, hvad ortoreksi rigtig er. En sygelig besathed af sundhed.
Ja.
Kan man ikke kalde det det?
Altså det, jo,
det kan godt
det
komme til at ligne lidt anoreksi. Men,
meget hurtigt.
Men ja.
Og så for mit eget
velkommen. Anoreksi er ikke nødvendigvis med en masse træning.
Ja, det tror jeg simpelthen er ortoreksi. Og det er det her med sundhed. Jeg tror altså, det der skilte mest i min verden for ortoreksi og anoreksi, det var synet på mad. Jeg var lidt bange for mad. Altså det skulle være det rigtige. Men jeg blev aldrig nogensinde misset mål til mad. Det var det værste, jeg kunne forestille mig. Det var ikke at få min kylling og broccoli. Hvor en med anoreksi, i hvert fald dem, jeg gik i behandling med, jo ofte prøver at flygte fra maden. De vil gøre alt for at slippe fra det her
frokosten, for eksempel. Ja. Men jeg har også hørt om nogen, der ligesom, hvor det bliver meget kontrolagtigt,
ja, og det var,
med
ja,
maden.
Det var det
ikke nødvendigvis, at man ikke spiser, men at man kun spiser nogle meget specifikke ting.
Og det var
så
det
kunne godt ligne hinanden i hvert fald.
100%. Jo. Ej, men i min verden var det også der med, altså, hvis jeg skulle have 30 gram gryn, jamen, så hvis der kom 31, jamen, så stod jeg og tog gryn for gryn op i skolen, for at ligesom være sikker på, at der var det, jeg skulle være. Så selvfølgelig også utrolig meget kontrol.
Og det, jeg tænker, at de fleste mennesker, i hvert fald nok dem, der lytter til den her podcast, de kan genkende et eller andet af det der. Og det er jo bare for at sige, at man er jo ikke nødvendigvis sådan, man har ikke nødvendigvis en spiseforstyrrelse, fordi man er meget, meget præcis i forhold til, hvad man vejer, altså at veje maden. Men en spiseforstyrrelse er jo en, altså det er jo en spektrum, eller sådan, altså at du, hvis du er ude i den ene ende af spektrummet, så har du en spiseforstyrrelse, men du kan godt have mange af de samme symptomer, uden at være syg nok til, at
jo, altså i min verden kan bare meget det her med, at altså i bund og grund, hvem har kontrollen? Er det mig selv, der har kontrollen over maden og træningen, så er jeg jo i bund og grund sund og rask, og hvis det er omvendt, at jeg ikke kan styre noget af min træning og mad, jamen, så må jeg jo være syg. Vi har ikke kontrol over mit eget liv, og det må være indbegrebet af en afhængighed. Men det, var, ja, det er jo det samme. Jeg hører det jo også ofte, det her, når jeg bliver kontaktet af nogen, eller når jeg er inde i en eller anden form for medie, hvor der er noget direkte kontakt til lytteren, jamen så er det jo også med, at de får en masse beskeder, hvor der står, at nu, altså, hvis han med, at nu står han forklarer det her, jamen, så må jeg skulle også være spiseforstyrret. Og selvfølgelig er det ikke
men det er svært.
Det er ikke, fordi meget hård fin balance, og måske særligt med
hvornår man syg nok, præcis. Ikke? Og det, der er jo nogle... ortoreksi er ikke helt anerkendt endnu, så vidt jeg...
Ingenting.
Har forstået, og nej, BD er jo heller ikke, men nej, bliver det næste, og så videre, ikke? Ja. Men det der med, man kan jo godt, ligesom man godt kan have en masse overspisning uden det BD, ja. Det er bare på et spektrum.
Ja.
Så, men spørgsmålet er jo, om det koster en livskvalitet, eller om det giver en livskvalitet, ikke? Fordi ja, man kan godt komme til at tegne det op som værende, at det at veje sin mad er altid dårligt. Men det for nogen, så giver det rigtig god mening, og rigtig rart, og giver tryghed. For andre, så er det et fængsel og en afhængighed, ikke? Jo, det samme med at tælle kalorier, det samme med at træne meget. Der er jo nogen, der altså, virkelig trives med det, og andre, som, hvor det bliver en afhængighed, ikke? Som jo, har haft det rigtig svært her under corona.
Præcis, og dem jeg kiggede på, altså dengang jeg selv var i min spiseforstyrrelse og vejen derop, jamen det var jo også de her YouTubere for eksempel, der kørte rundt i store flotte biler, og de havde den her træningsplan, og de havde nærmest et eget fitnesscenter. Med andre ord havde en livsstil, der kunne holde til det. Altså med mig med fuldtidsarbejde og forsøget på at se nogle venner og familie, jamen mit liv fungerede ikke til, at jeg ville gerne ville træne 3 timer om dagen og spise det her, det her, det her. Men hvis man kommer i, altså hvis man har tiden til det, hvis man har pengene til ikke at nødvendigvis skulle have det her fuldtidsarbejde, eller hvis man har vennekredsen, der ligesom tillader, at vi tager vores egen mad med, og det, ellers så laver vi kylling og broccoli uden olie og uden salt.
Ja, hvis fordi, alle andre har det fint
præcis,
med det.
Og det er jo lidt det samme, jamen, som man, altså. En junkie går ned i mændens hjem og siger, jeg er sund og rask, jeg gør bare det samme som alle andre. Det gør ham jo ikke sund og rask. Men det kan rigtig hurtigt føles sådan, og det kan også føles for mit eget vedkommende skide betryggende. At være den her kontrol, det var det, jeg havde stræbet efter hele mit liv. At komme fra den her baggrund, hvor intet var, som det skulle burde være. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle bruge mit liv på, udover at gå i byen i weekenden. Og helst gerne mere end det. Så det her med lige pludselig at finde noget, jeg faktisk var god til, som jeg heller ikke oplevede før. Jeg har aldrig været skarp til fodbold, eller matematik, eller noget som helst i skolen, eller noget som helst blandt vennerne. Udover måske at være en god ven, forhåbentlig. I hvert fald, når der skulle deles øretæver ud.
Du er tæskeholdet.
Ja, jeg gik tit i front for den her lille gruppe af venner, vi nu var. Mm. Så der lige pludselig fandt ud af, at jeg kunne finde ud af at tabe mig. Og jeg fik komplimenter på det. Altså både drengene og pigerne og familien og alle roste mig jo. Både for min nye personlighed, som der ikke var så opvarende mere, men også fordi jeg havde tabt mig lige pludselig for slanker, og jeg havde ikke den her store bagdel, som jeg nok arvede for kvinderne i min familie. Tøjet sad bedre, jeg kunne passe noget mere. Jeg var kommet til et punkt, hvor min bagdel var blevet så stor, at jeg kunne ikke gå ned i modetøjsafdelingen af den butik, jeg var i. Der var ikke noget, der passede mig, fordi at min krop var for deform, simpelthen. Mm. Og det skyldes...
Tror jeg, de fleste havde kender.
Det tror jeg, der også mange har været igennem.
Og så er det meget bare, tøj, der ikke er lavet præcis. Til...
Og så er det jo bare, at man har hovedet, der kan styre det. Og det havde jeg ikke. Altså specielt ikke, når jeg begyndte at få komplimenter for det modsatte. Jamen, så ville jeg bare have mere. Mm. Og de stoppede selvfølgelig også på et tidspunkt, når det var, at jeg tabte mig så meget, at jeg så endnu mere deform ud. Men det kunne jeg bare ikke selv se. Der var jeg ikke.
Men det, der er også farligt ved den her spiseforstyrrelse, det er jo netop, at det er, der er ikke sådan rigtig nogen omkring en.
Nej.
Altså verden omkring en er generelt komplimenterende, når man taber sig.
Det er jo
komplimenterende, når man træner meget. Præcis. Komplimenterende, når man spiser broccoli. Mm. Ikke? Altså, så der er ikke... Man skal jo selv komme... Man skal komme så langt ud, at folk kan se, der er noget galt, ja. Eller at man selv får nogle voldsomme konsekvenser.
Og det er jo det geniale ved sådan en podcast som din, hvor du netop kommer ud og siger noget andet, og jeg ser jo også, at mange kommenterer på det, du lægger op, for eksempel, og siger, hvor glade de er for det, men spørgsmålet er bare, om de tør udleve det bagefter, eller om det ligesom er en eller anden form for, nu kan jeg blive genkendt. Men der er jo stadig rigtig mange, der gerne skal modtages mere end en post, før de tør rigtig gøre noget ved det. Mm. Og hvor lang tid skal de så gå rundt i det, før det enten går galt, eller de får rettet op på skuden. Mm. Og det er jo så der, vi som samfund herhjemme måske ikke er de skarpeste nødvendigvis, når det kommer til i hvert fald sådan noget som træning og mad og udseende. Hvor som du selv siger, at det perfekte, det vil være at være tynd og slank og have sixpack. Og det vil det nok være ikke rigtig lang tid endnu.
Desværre.
For
det vil også nogle store kræfter, der arbejder den vej. Ikke?
Altså, det er desværre, ja.
Det væsentligt nemmere at sælge noget til folk, hvis det er det, man skal være, fordi det er der meget få mennesker, der er.
Jo, og så hørte jeg en eller anden, hvad fanden, det var en podcast, hvor vi begyndte at sidde og snakke om det her med netop, at det smalle, eller det slanke, ikke nødvendigvis var det perfekte, men man skulle bare se på sådan som Kardashian med hendes store røv, og det giver altså i mine øjne ikke nogen mening. Hun er den mest bearbejdede krop, der findes i hele verden. Der er jo ikke noget naturligt eller smukt over den krop i det perspektiv. At det skal være sundt og naturligt at være i. Men at der faktisk også sidder altså, ja, mennesker, der har en stor stemme derude, der kan finde på at sammenligne Kardashian-krop med en sund livsstil, altså med en fri livsstil og med en fuldstændig nede på jorden livsstil, hvor man gør, hvad man har lyst til, at man slapper bare af. Jamen, det synes jeg er fuldstændig sindssygt, at nogen faktisk kan sidde og tænke sådan. Eller udtale sig på et medie, hvor der er alt for mange, der lytter og bider på. Og sociale medier er jo et helvede på rigtig mange måder, og lige så mange måder, som det også er fantastisk, når der skal udbrede sig bedre, hvad kan man sige, en bedre holdning til, hvordan vi lever. Og det er svært ikke at tale om Fie Laursen i sådan en sammenhæng, selvom hun nok har fået sit at høre på her på det sidste. Men i min verden, altså at lade hende gå rundt med en telefon og fri adgang til sociale medier, jamen, det er jo den sociale mediers udgave af at sætte Lundin på fri fod og give ham en kniv og nedslib, nu er vi i gang, eller nedstryger. Og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan se det. Eller for jeg synes ikke, jeg bliver ikke som sådan sur på en person som hende, men jeg bliver rigtig ærgerlig over, at der ikke er nogen, der tager fat i hende, eller nogen, der hjælper hende, nogen, der støtter hende, når hun så mange gange har været ude at sige, hvor svært det er, det hun er gang i. Og det tror jeg er rigtig, det tror jeg går rigtig tit igen, også med sportsstjerner. De kommer også ind i en anden verden af det perfekte på mange måder. Og har også en eller anden form for holdning, de skal opretholde, eller en eller anden form for facade, de skal køre, når de skal have en krop, der er på en eller anden måde for at fungere bedst. Men lige så snart de bliver 40 år gamle, og de ikke kan bruges med den sport, så er det jo også bare ud på knæ og albuer, og der er ikke nogen, der tager fat i dem, der er ikke nogen, der hjælper dem. Mm. Snakkede man med en af Danmarks bedste thai-bokser hjemme her for et halvt års tid siden, som du netop også sagde det samme. Altså han var så sikkert altså meget afklaret med både sin krop og sin livsstil og alting. Så når han var, altså, når han var færdig med sporten, jamen, så var han sikker på, at han også kunne klare det. Men han kunne sagtens genkende det her med, at der sidder folk derude, som der ikke bliver taget i hånden efterfølgende, og får en eller anden form for støtte, får en eller anden form for forklaring af, hvordan verden også skal se ud, når du skal ud og sidde på kontor lige om lidt, hvis du ikke har været en eller anden Barcelona-fodboldspiller, der kan leve af de penge resten af livet.
Mm.
Og det er jo nok alligevel de færreste, i hvert fald kampsport udover herhjemme, der bare kan gå ud og leve i sus og dus efterfølgende resten af deres liv. Og der tror jeg, det går galt for rigtig mange, hvis ikke fysisk, og i hvert fald psykisk.
Det er det samme med at være model.
Alting.
Altså, det er de færreste, der er modeller hele livet, ikke? Ja. Så man er det i en tid, hvor man er ung og ikke har rynker. Præcis. Og så snart, at man bliver ældre,
så
kan man ikke bruges mere.
Nej, så må man, stærkt rynkerne.
Altså, hvis det er det, man har lagt hele sit liv over i, at det er noget med mit udseende, ja, eller noget med min sportslige præstation,
præcis,
så er det kan være skrøbeligt, i hvert fald ikke. I
hvert fald, når man lige pludselig begynder ikke at skulle træne, hvad skal vi sige, 6 timer om dagen mere, og lige pludselig begynder at få nogle skade. Og ja, for eksempel.
Jeg tror virkelig, der er mange identitetskriser for altså, folk, der identificerer sig, ja, med deres sport.
Det er forfærdeligt.
Hvis de er professionelle, eller i hvert fald på højt plan, ja, og så videre, og pludselig får en skade, ikke? Og jeg tror ikke, der er særlig mange, der snakker højt om det.
Overhovedet ikke.
Men det er jo virkelig sådan en... Ouch.
Ja. Men det er jo igen også det, man hører her under coronakrisen med psykisk ustabile, som der ikke tør at spørge efter hjælp, fordi at de er jo ikke syge nok. Der sker så meget rundt omkring i verden, de er jo ikke syge nok til at spørge.
Ja.
En forfærdelig indstilling at have til sit, ja, eget liv.
Men der er altså nogen, der har det værre.
Ofte. Det kan, ja, der jo altid være. Mm. Altså, hvis vi altid vender blik mod Afrika, kan vi altid sidde og have det værre. De vil altid være tyndere end os, men det betyder jo ikke, at vi ikke har problemer herhjemme.
Nej.
Og nu er vi så civiliseret og så privilegeret, selvom det måske er lidt farligt ord som vid i den her tid, at vi faktisk kan få den hjælp, vi har behov for, uden nødvendigvis at skulle sidde og forholde sig til, hvordan resten af verden ser ud.
Ja. Og resten af verden får det ikke bedre af, at man medlider.
Absolut ikke.
Altså, at man ikke tager imod hjælp.
Nej. Tværtimod, det gør jo bare, at vi får det endnu dårligt herhjemme, så kan vi hele verden sidde og have det skidt. Men
vi har også lidt problemer hjemme i, at vi ikke går særlig meget op i sådan noget forebyggelse. Ikke?
Det er helt sikkert.
Altså, hvis du... For eksempel, hvis du skal have en fedmeoperation, jamen så skal du have... Altså, du skal veje nok,
ja,
for at få den. Det vil sige, du skal tage på,
ja,
for at få lov at tabe dig. Altså for operationen.
Jo, men jeg havde jo som sagt også ortoreksi, og det fandt vi jo også først ud af et stykke kendt i min behandling, at det ikke var anoreksi, som jeg også kom i systemet med, fordi hvis jeg ikke var i systemet som anoretikum, så var jeg ikke syg nok, så kunne jeg ikke få en behandling.
Men det er så, det, så skal du skal blive, det har jeg også lavet en podcast om tidligere, men du skal blive syg nok,
ja,
til at få hjælp.
Det er forfærdeligt.
Hvor at det er det samme med, hvis man er meget stresset, ikke? At der er jo ikke noget hjælp for folk, der er stresset. Nej. Der er hjælp for folk, der bliver syge med stress.
Skal lige tippes over, kan.
Så skal man tippes over, og det er der, hvor det tager meget længere tid og mange flere ressourcer at komme tilbage igen, og hvor det rent faktisk kan have alvorlige veje mening, i stedet for, at man sørger for, at der ikke er nogen, der, eller i hvert fald prøve, at der ikke er nogen, der ryger ud over kanten, ikke? Så det, så det der med, hvornår er man så, altså,
syg nok.
Du kan ikke, få hjælp for, at du har det skidt nok, så det er
sådan... Ikke, hvis du ikke har råd til
at komme ud. Enten så må man selv finde ud af noget, eller så må man bare vente, til man har fået det skidt nok.
Så man arbejder, hvad man kan, for at få det dårligere.
Ja.
Det er jo også trist. Mange
måder. Præcis. Jamen, det er
men igen, altså, ja.
Tænk, hvis man så heller ikke får hjælp der, ikke?
Det er forfærdeligt.
At man virkelig så er for gammel, har givet det en indsats
ja, ja,
for at få det så meget værre.
Nej, det kan altså, det er ikke på mange
så,
måder.
Så, nu fik jeg depressionen. Ja. Yes, endelig, nu kan jeg få hjælp.
Nu er det desværre en blank
ikke alligevel. Liste. Nå, okay. Shit.
Ja. Okay. Så må det være meget noget med, hvordan man bliver modtaget. I sin verden, altså er der nogen, der kan håndtere det. Som sagt var jeg i gang med, eller det ved jeg ikke, om jeg fik nævnt, men noget foredrag gik i vasken på grund af det her
corona.
Hvor jeg netop også havde planlagt et foredrag, der var, hvad kan man sige, målrettet til fædre, som der ikke forstod deres unge børn. Altså om det så var pige eller drenge. Men jeg mødte simpelthen en til et foredrag, som der kom over til mig, og sagde, at han havde en dreng derhjemme, som han kunne genkende, sin søn i det, jeg stod og fortalte på scenen. Og han sagde, at hvis det ikke bliver anderledes snart, så skrider jeg fandme.
Sagde faren det?
Det sagde faren. Det kunne han ikke holde ud. Hvis det snart, så ej, det gider han ikke bruge tid på det der.
Wow.
Og der
altså, vil han skride fra sin søn?
Så, for familien. Det gad han ikke bruge tid på. Og jeg ved ikke, det er godt, han sagde det jo med et smil, så jeg forhåbentlig, han mente, det var sjovt, men jeg kunne slet ikke tage det ind.
Jamen, det var super
sjovt. Jeg kunne
slet
ikke forstå, hvad det var, han mente. Efter den kommentar, jamen, så fik jeg jo så sådan det, om jeg rigtig gerne vil ud til de her fædre og prøve på en stille og roligt, på en humoristisk måde, altså mand til mand, og prøve at fortælle, hvad der sker ind i hovedet, enten på deres lille dreng, eller deres lille pige, eller deres teenager, et eller andet, eller lige meget, hvor gamle det er, hvad der sker inde i deres barn, når de ikke har kontrol over, altså ligesom, vi mænd burde jo bare kontrol over alting, i de fleste, eller mange fædres verden, for det er sådan, vi opdrager, det er sådan, vi burde leve, så når kontrollen lige pludselig svigter, jamen, så er der nok desværre rigtig mange, både fædre og mødre for den sags skyld, men jeg tror meget, det ligger til mænd, og det her med, jamen, så kan det fandme også være lige meget, og hvad der sker, så hvorfor kan du ikke finde ud af at spise din fucking mad, eller det står lige foran dig, og spiser dig, hvis du er sulten, og det vil jeg rigtig gerne prøve at komme ud og snakke noget om, fordi at jeg måske, om ikke selv blev mødt med så meget, altså i hvert fald ikke fra min mor og far, men fra mor for eksempel, som der er jo en ældre generation, de kunne ikke forstå det her med, hvordan har vi ledet stang sammen, og det var det her med, altså 2 år efter jeg blev rask, kunne de stadig finde på at spørge om, skal den tallerken frem til dig i dag, eller kan du spise det her, det kan de stadig finde på at spørge om, sådan meget op i, hvad det er, altså hvis jeg skal ud og hjælpe med et eller andet, jamen, kan jeg spise kage derude, for eksempel, må jeg godt det, og og der tror jeg, der er rigtig mange, der kunne bruge for en eller anden form for guideline i enten bare, hvad der sker.
Hvad pårørende.
Ja, præcis. Bare hvad pårørende.
Men det er der jo generelt også for lidt fokus på.
Det er det svært.
Det skal være en fælles indsats, ikke?
Altså. Det ville være en fornøjelig måde at gøre det på, hvis det var, at man kom i en behandling, hvor der også blev lige blevet taget hånd om forældrene. Men det betyder flere ressourcer, det betyder flere penge, og det betyder en masse ting, vi har. Og der går det nok lidt galt, lidt for ofte.
Men det er jo, altså, det er jo ligesom, når man snakker om børn og unge, der, altså, som nogen synes skal tabe sig. Ja. Og så begynder man at snakke med barnet om, hvad barnet skal gøre anderledes. Eller sådan, jamen, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvis ikke forældrene er med. Og jeg synes faktisk helt om, men jeg synes overhovedet ikke, at børnene er over. Altså, de skal slet ikke vide det. De skal slet ikke tale sig. De skal ikke have deres fedtprocent at vide. De skal ikke have deres BMI at vide. De skal bare overhovedet ikke få noget som helst at vide. Og så er familien velkommen til at ændre nogle ting, uden at det bliver røvsygt. Og
hvis man så bliver lidt choppy som 7-årig hjem, så tror jeg også, livet går videre.
Jamen generelt, så har det bare sådan... Okay, for det første er der mange, der vokser fra det. Ikke? Mm. For det andet, så er det... Altså, vi må virkelig holde fast i, at alle størrelser er okay. Ikke?
Fuldstændig okay.
Og at uanset om man er tyk eller tynd eller høj eller lav, altså, der må aldrig nogensinde være den der snak, som der er.
Ikke, det den over, der, kan man sige.
Nu er du forkert, fordi du er for tynd eller for tyk. Eller sådan. Altså, jeg kan slet ikke. Men det er slet ikke en snak, vi skal gå ind i, fordi så
den er langt,
svede af hissighed. Jeg er lige gået i gang. Jeg har en ung pige i vejledning nu, og hun har været igennem Holbæk-modellen, og jeg er... Jeg er nødt til lige at tage kvarter efter hver session og trække vejret, fordi jeg bliver simpelthen så hissig omkring de ting, hun er blevet sat på og sådan kommet ind på et hospital hver 12. uge, eller hvad fanden det er, fået at vide, hvad hendes BMI og vægt og fedtprocent var, og fået at vide, hvad den skal være, og så fået at vide, så skal du gøre det her, du må ikke gøre det her, du skal gøre... Altså, det
var... Hvad for en familie kom hun fra? Hvad skulle hun være, model, eller hvad var meningen med hende? Hvorfor skulle hun alt det at vide?
Jamen, der er jo nogen, der tror, at det er at hjælpe.
Nå, men altså bare nogle felter, der tænkte, det var den rigtige måde at gøre det på, det her. Ikke med noget formål, udover at sundt barn havde de tåbet på.
Det er jo en, der ligger over kurven, okay. Som man så, altså ja, jeg er da helt med på, at det er mega svært at være tyk som barn eller ung, fordi at man bliver mobbet og alle de her ting. Men problemet er, hvis vi går ind og prøver at se på det som, at det er alle... Alle tykke børn og unge skal passe ind i normen, og alle sammen skal blive slanke. For det første, det kan ikke lade sig gøre. Så hvorfor ikke arbejde den anden vej og sige, jamen hallo, hvad med, at vi sørger for, at der er noget mere åbenhed, og at vi bare er forskellige, og altså, man ikke behøver at se kroppe, man ser mennesker, osv. Men der er meget omkring sådan, at det er usundt, og at, altså, jeg ved da godt, at hvis man er tyk som barn, så er der større risiko for, at man er tyk som voksen. Men for det første, så behøver det ikke have noget at gøre med din sundhed. Nej. For det andet, så glemmer vi lige det største punkt inden for sundhed, som handler om, hvordan man har det med sig selv. Ikke? Hvordan tror du, man får det, hvis man allerede som barn får at vide, du skal tabe dig. Ja. Din krop er forkert. Du skal træne mere, du skal dyrke mere motion, ja. Du skal løbe nogle ture, og så må du ikke spise slik, og du må ikke spise din og den, og du må sidde og spise noget andet end din familie. Altså det er bare en spiseforstyrrelse, stresskollaps, depression, angst, alt hvad vi kan få på, selvskade osv., waiting to happening. Ja. Altså vi har i forvejen ikke de bedste odds for at blive sådan bare nogenlunde glad for vores krop. Altså sådan bare det der med at have den lidt mindre, det er rigtig, rigtig stort for rigtig mange, ikke?
Og altså, det bliver jo helt klart sådan nogle børn, der kommer ned og kommer ud i folkeskolen i de små klasser, begynder at drille de større børn, bliver det i hvert fald ikke sådan, man skal se ud. Jeg har altid fået at vide, det er dybt forkert, at du er på en del der. Og det er altså, men igen,
også virkelig det her, brug for noget mere mangfoldighed, eller hvad det hedder.
Men altså, hvad er det, der hedder? Det der er det ikke TV2, der har det der min sindssygt sunde familie?
Jamen, jeg ser aldrig sådan nogle der programmer.
Jamen, jeg så et halvt program.
Jeg er nødt til at passe på mit blodtryk.
Men jeg blev simpelthen også hissig over at sidde og se det der med, de der små børn skal sidde foran nogle infrarøde lamper, fordi de gør et eller andet godt for dem, og den måde, de lærer at hylde broccoli og kylling på, altså, det er meget usmageligt.
Det der broccoli og kylling, ikke? Altså,
det har fået en underlig
status. Hvorfor er det, det har fået sådan en status af bare at være det rigtige? Det rigtigt, hvis du spiser broccoli og kylling, så er du rigtig. På nær dem, der så ikke synes, man skal spise kød. Og på nær dem, der så synes, at broccoli ikke må være råt. Eller det må ikke være kogt, eller det må ikke være bagt, det må kun være dampet.
Det er lige meget mange sådan nogle retningslinjer,
der broccoli, kommer. Broccoli, jeg har ikke hørt nogen snakke grimt om broccoli endnu.
Nej.
I hvert fald ikke, hvis det er dampet.
Der skal lidt flere kulhydrater i, men det skal nok komme på et tidspunkt. Det skal nok finde på et eller andet.
Finde på et eller andet, fordi vi havde trods alt sådan noget som fisk.
Det er også
og frugt. Det er sådan de ting, som vi ved, det er noget af det allersundeste, du kan spise.
Præcis.
Det har alligevel fået dårlig ry.
Bare fordi det har lidt højere kalorieantal end
kylling. Ja, eller tungmetaller, eller og sukker i frugt og sådan noget, ikke? Og så tænker man, okay, men så i det mindste, så grøntsager er vel safe. Der er vel ikke nogen, der udtaler sig negativt om grøntsager. Jo, det er der kraftedme.
Selvfølgelig.
Rødfrugter, ikke? Alt, hvad der er under jorden.
Det går også galt.
Der er for meget kulhydrat. Amen, Jesus Christ, altså.
Jeg kan huske, på et tidspunkt i min sygeperiode, der så jeg en af de der bag på en pose, og jeg købte gulerødder på McDonald's, at der var 0,1 gram fedt i, og det kunne jeg slet ikke få til at sige mening. Jeg sad og undskyldte langt væk, og sad og forsvarede det, der fandme ikke noget fedt i gulerødder. Det må være mækken, altså der er fandme fedt i alt mækken mad, og jeg kunne ikke spise dem, der fandt ud af, at der var 0,1 gram fedt i deres gulerødder.
Åh,
Gud. Altså, så det var også noget, jeg flynede fuldstændig på.
Så i dit univers, så har det ligesom været, okay, kulhydrater, bad.
Ja.
Så det må man ikke få et eneste gram af.
Ikke, fedt, ikke ud over bad. Det, præcis.
Det må man ikke få et eneste gram af. Ingen gang 0,1%
ikke når det er mine gulerødder i hvert fald, hvor de helst gerne skulle være væk.
Shit.
Og alt det her med, at som kylling må gerne være pumpet med vand, fordi så var der mindre, så stod der færre kalorier bag på posen, end dem, der lå der så gode og lækre ud. Så jeg måske jo større sådan kylling på at skulle blive. Jo mindre kalorier var der i. Og så
hvad gjorde du så med, kogte du kyllingen?
Nej, bagte det. Jo, nogle gange kogte jeg, nogle gange bagte jeg det i ovnen. Ja.
Uden salt og peber?
Ej, aldrig nogensinde.
Så, var så altså bare en helt almindelig filet på, ind i ovnen, til den er gennembagt?
Nogle gange.
Og med, hvad gjorde du med broccolien?
Den kogte jeg bare. Dampede og kogt. Ja, dampede. Og så ned i en pose. En gang top over. Det kom ned i en pose, skulle ligge der og hygge sig i hele ugen. Og så ned i en varm skoletaske. Det er så det er virkelig ulækkert at tænke tilbage på. Og jeg husker tydeligt det der brune vand, der lå om fredagen. Og det suppede rundt i.
Og det var om søndagen, du havde
preppet? Ja. Yes. Ikke noget med at preppe til mandag tirsdag, og så preppe igen onsdag til resten af dagen. Det var ikke sådan, det fungerede.
Ej, altså det er bare sådan en smagsløs kylling med smagsløs broccoli.
Fuldstændig.
Ligget i, hvad, seks dage?
Seks dage sted.
Og så spiste du det samme hver dag?
Altid. Hver dag til frokost.
Og så spiste du så til morgenmad og aften?
Der spiste jeg jo den der, hvad kan jeg lide for? Nej, der spiste jeg havregryn med proteinpulveren. Det kunne jeg godt, det måtte jeg godt.
Wow.
I min værste periode, der var det skyr. Der hvor, så da jeg kom med,
skyr er bare symbol på de værste perioder.
Jamen, det er simpelthen bare fitness mad nummer et, og det smager jo fantastisk, men
ej, det er simpelthen så glad. Nå, undskyld.
Til alle dem, der spiser skyr derude, lad være med at føle dig forkert. Du må gerne spise skyr.
Det er så fint at spise skyr.
Ja.
Specielt om sommeren.
Der er bare ikke nogen, der skal putte det ned i min hals.
Nej.
Ja. Nå.
Men det er sjovt, for det er jo også, altså det er også super sundt, fordi jeg spiser jo nærmest, jeg kan nærmest ikke spise broccoli mere, eller kylling, fordi altså alle de her ting, jeg forbinder med, med min tid som syg, det er jo også noget, jeg flygter langt væk fra det. Jeg kan jo egentlig meget godt lide det, og det kan også blive tilberedt på mange fantastiske måder, men jeg kan slet ikke have det ind i min mad med i dag.
Men det er jo sådan en slags madfobi eller madangst.
Ja, ja.
Altså det er noget, hvor man først har spist noget rigtig meget. Der er mange, der har det med sådan noget LTHF, så har de spist spejlæg med ost på, og kan slet ikke klare tanken.
Nej.
Og hvis det, man kan sige, hvis det ikke er et problem, ikke at spise kylling og broccoli, så er det fint. Men ellers så må man jo behandle det som en madfobi, hvor man skal lave gradvis eksponering i forhold til at du starte med at spise bare et lille bitte stykke af et stykke stegt kylling, eller et eller andet, blandet op med alt muligt andet, og så stille og roligt kunne integrere det igen, eller få det tilbage i ens mad, hvis man føler, at man er begrænset af det. Ikke?
Jo, og det er jo igen den her snak med, bliver man nogensinde rigtig rask efter en spisestyrelse? Og jeg synes, den er sjov, og jeg synes, den er udfordrende i dag, for jeg tænker tit over det. Men der er jo også masser af ting i min hverdag, som jeg lader mig begrænse af, på grund af altså for eksempel sådan noget med at stoppe på en vægt. Det har jeg gjort siden, jeg har ikke noget behov for det, og jeg tror, hvis der nogensinde nogen, der kommer og sagde til mig, det skulle jeg, så vil jeg sige, ellers tak, så går jeg igen. For det har jeg slet ikke noget behov for, og alle de her, alt sådan noget med at sætte grænser op for mig selv, prøver jeg også så vidt muligt at flygte rigtig langt væk fra. Altså alt sådan noget med spisetider. Jeg kunne aldrig finde på at spise, hvis jeg ikke er sulten. Det er det værste, jeg kan forestille mig, det er at sidde og skulle spise, fordi nu klokken 6, når det er spisetid. Og det kan jo igen, det kan jeg også komme til at forhindre, fordi jeg takker så også snart, at jeg er ikke sulten. Jeg har ikke lyst til at spise, fordi du plejer at spise kl. 6. Og jeg har ikke lyst til at spise morgenmad, fordi jeg er ikke sulten om morgenen.
Ja.
Og det kan jo, det er jo sådan noget, min familie stejler på, fordi jeg er nu syg igen, nu spiser han ikke.
Hvor det faktisk er et recovery
time. Hvor det simpelthen bare, i hvert fald i mit eget univers, er et tegn på, at jeg faktisk for en gang skal prøve at høre efter, hvad det er, jeg selv har lyst til. Og jeg ved jo godt, at en eller anden dag kommer der børn, der kommer kærester, der kommer alt muligt at forhindre, at jeg lever det her liv, altså i mine øjne, det ultimative liv, hvor jeg gør præcis, som jeg har lyst til. Og det kan jeg jo ikke, når den dag kommer barn. Det kan jeg ikke, når den dag kommer en kæreste, der gerne vil sidde og spise brunch klokken 11, og alle de her forskellige ting. Så jeg nyder det rigtig meget lige nu, og kunne så bare fingre for, at det ikke begrænser mit liv på samme måde, som en spiseforstyrrelse gjorde, at det bare hele møllen en gang til, den dag jeg faktisk blev udfordret. Men det må tiden vise.
Ja, og der må man finde ud af, hvad, altså, kan man så sidde og du ved, stikke lidt til noget, sådan så at man stadig føler, at det er, altså, at man spiser sammen, eller man sidder og drikker et glas vand, eller et eller andet, og så må man spise selv de andre tidspunkter. Eller kan man spise ikke, lidt, eller
ja, det er jo altid,
dele sin måltid op, eller et eller andet.
Jeg spiser jo lidt, det er jo ikke, fordi jeg gør det, hvis jeg er ude.
Nej.
Men jeg foretrækker virkelig at sige, altså hvis jeg bliver inviteret til et eller andet, så foretrækker jeg at sige på forhånd, at hvis det passer, min sult. Og det er også noget, jeg er blevet meget bedre til, men i starten var det, altså da jeg virkelig gik hardcore ind på det, altså jeg lige efter min behandling, altså nærmest dagen efter, jeg afsluttede min behandling, der tog jeg til Kina, arbejdede og boede i 2 måneder, som forretnings, siger jeg, jeg skulle være et skandinavisk ansigt udadtil for et kinesisk firma. Så jeg tog til Kina og rejste Kina rundt.
Fordi du er lyshåret?
Ja, lige præcis. Og høj og blå øjne, og så jeg var et kæmpe hit i Kina. Og det er jo igen, det fodrede også den her, en helt anden side sag, men hvor jeg også kunne gå rundt på gaden med nogle af mine kinesiske venner, eller mine kollegaer, hvor man kunne komme ind over og spørge om vedkommende og få et billede af mig med vedkommende. Og så når den første gjorde dem, så kunne der jo komme køer på 20 mennesker, der stillede sig i kø for at få et billede med den her store hvide mand. Og det var jo igen, det var også meget kommenterende i mit lille hjerte.
Om man da den sorte mand, der kommer. Ej, hvem er det?
Fuldstændig.
Det er den hvide mand. Ja. Hvor spændende.
Og det er jo igen, nej, nu skal vi ikke begynde at sidde og snakke om racesnakken, den er simpelthen for patent lige nu. Men der var, så var jeg jo også rundt og blev mod af det præcis modsatte af, hvad jeg kom fra. Altså der havde jeg ikke noget valg, om jeg havde ikke drukket alkohol i 2 år, for eksempel. Og der havde jeg måtte ikke sidde ved det her store runde bord med de her jakkesætsbeklædte mænd, der var højt stillet og sige nej til hverken maden. Det var ligesom til lige meget, hvad de blev serveret. Jamen så maden måtte jeg ikke selv styre, hvad jeg røg måtte jeg ikke selv styre, hvad jeg spiste måtte jeg ikke selv styre, eller hvad jeg drak måtte jeg ikke selv styre. Så det var altså, at jeg fik øl, og jeg fik det der, alle de der forskellige ulækre vine, og så var det bare det mad, der var på bordet, som jeg skulle spise. Og for rigtig mange ville det lyde forfærdeligt, specielt når man kom og lige var spiseforstyrrelse i mit eget hoved, var det angstprovokerende, når jeg sad der første dag og skulle gøre det. Men det var præcis det, jeg skulle bruge for at komme ud af min daglige rytme. Det var netop at få langet en masse mad i hovedet, som jeg ikke kendte noget til. Jeg kendte ikke noget med kalorier eller hvad der var i det. Jeg skulle bare æde det her, der stod foran mig nu. Og det var perfekt for det, hvor jeg var i mit liv. Jeg kender også folk, der taget uden rejse, altså bare taget til London i en uge, enten i sin spiseforstyrrelse eller lige efter, og faldet totalt tilbage, fordi lige pludselig har man helt frie rammer til at gøre, hvad man vil. Men jeg havde et arbejde, jeg skulle møde op på, jeg havde de her møder, jeg skulle til at rejse Kina rundt og ses med alle de her firmaer og mennesker. Og det var den, altså præcis modsat af, hvad jeg kom fra, og det var bare præcis, hvad jeg skulle bruge. Det ikke, jeg tror ikke, det er særlig anbefalesværdigt for folk, der sidder derude og er være færdige med en behandling. I hvert fald ikke, hvis man er... Det ved ikke, den tør jeg ikke anbefale, for jeg har også hørt rigtig mange gange, når sådan en rejse, det ender galt. Men det var præcis, hvad jeg havde brug for. At komme ud og få taget alt frihed fra mig. Mm. Som det jo ofte er i Kina, uden at skulle få det til at lyde. Men det er min egen oplevelse. Altså, der havde jeg ikke særlig meget frihed. Mm. Så herhjemme bliver man jo også måske sådan lidt skævt til, hvis man takker nej til noget, fordi det er uhøfligt, men der er det jo bare forbudt. Altså, jeg kunne ødelægge en hel handel, hvis jeg sagde nej til at skulle drikke et glas øl, eller skåle med et eller andet, eller spise noget, der blev tilbudt af vedkommende for bordenden, som der så sad og havde
styringen.
Altså, hvis det var det, der var, jamen, så var det det, man kunne spise. Altså, nu var jeg meget heldig, det var rigtig, rigtig god mad, og det var dyre steder, og jeg blev altså virkelig behandlet meget, meget godt i de der par måneder. Men jeg kunne sagtens have nyt det mere, hvis det var, jeg ikke sad med en masse bagtanker i hovedet, som jeg var stadig og tilbage med det her bedre, bliver man nogensinde rigtig rask. For der er jo stadig masser af tanker. Der er stadig masser af restriktioner i min hverdag, som der er bundet op til min spiseforstyrrelse, bare hvor jeg prøver at gøre præcis det modsatte af, hvad jeg gjorde dengang. Mm. Så er det jo et spørgsmål om at blive udfordret, og en eller anden dag kommer der nogen og prikker til mig, prikker til min daglige gøren. Og så må jeg jo se, hvad der kommer til at ske den dag. Jeg blev positivt overrasket over, hvor let jeg tog på coronakrisen. Altså der har jeg virkelig nyt, jeg har bare siddet og skrevet, passet min lille biks, og virkelig bare kunne zumpe ind i en eller anden underlig klokke af mig, og sidde og gøre præcis, hvad jeg havde lyst til, uden der var nogen, jeg skulle mødes med, så alting blev klaret over computeren, og det var jo både rigtig ensomt, men også er det rart, når jeg er en person, der ikke er så, for at sige liv, så jeg ser ikke mennesker som sådan. Altså mange mennesker skræmmer mig, og få mennesker forvirrer mig. Antalmæssigt. Så hvis jeg bare kan få lov til at passe mig selv, og se de mennesker, som jeg nu har i mit liv, altså faste mennesker, så er jeg rigtig glad. Men det der med at skulle til nye bekendtskaber, være i store forsamlinger, det kan jeg, altså det kan jeg slet ikke mere. Og det er jo igen det stik modsatte, hvad jeg kom fra, altså før min spiseforstyrrelse, hvor jeg var den der person, der ville gøre alt for at komme ud, væk fra mit hjem. Og de minder, jeg har derfra, og det jeg oplevede der, kom ud og drikke hjernen ud, og bare være sammen med vennerne, om vi så sad nede i en kælder, eller vi sad over på i en skolegård med en pose dansk pilsner hver og nogle røde lag. Jamen, så var det sådan, vores weekend så ud, hvis der ikke var sket noget vildere. Men det var bare et spørgsmål om at komme væk og komme ud for alt det, som jeg ellers havde at kalde et hjem.
Det er sjovt, det har skiftet.
Ja, altså gå fra at være meget, meget fjendtlig over for min familie til, at jeg, altså det bedste jeg ved i dag, det er Gud. Lige nu laver jeg et tag sammen med min morfar, en meget, meget gammel mand, der ikke rigtig kan noget selv. Så det er et spørgsmål, om jeg skal ud og hjælpe ham. Og så står han utålmodig og siger til, fordi han vil jo også lave et eller andet hele tiden, men det er det bedste jeg ved, det er at komme ud, sidde hos min morfar i nogle timer, spise et stykke kringle, få en kop kaffe, og så gå rundt og hjælpe med et eller andet. Altså om det så er min mormor, der skal fikse sin printer, eller min morfar, der skal lagt nyt tag på deres lille havehus, så er det mit liv i dag. Det er det bedste, jeg ved. Og så får jeg lov at skrive mine bøger bagefter, og gå hjem og pakke nogle pakker. Frem for den her, at jeg kan langt ud i fremtiden gå rundt sådan at være ængstelig for store fester, eller nu skal ud og møde nye mennesker. Fordi det passer mig så dårligt. Og fordi jeg ikke har den der sociale knogle i min krop mere, hvor at jeg rigtig kan nyde tanken om det. Jeg elsker, når jeg selvfølgelig er ude og ser de venner, der nu engang er tilbage, også for den gang, eller nye venner. Jeg kan selvfølgelig rigtig godt lide det, når jeg er i det. Men tanken om at skulle ud, den er nervepirrende. Og det er sådan en der, jeg giver koldsved, og nu går nok en anden tid, jeg har fået et angstanfald sidst. Men det er sådan noget, hvor det er ubehageligt. Altså, det bryder mig ikke så meget om. Og jeg vil også gerne rigtig, altså hvis det er sådan en fest, eller komme sammen med nye mennesker, hvor der ikke, altså det er jo også min refleks i dag, det er også at drikke mig i harnet, hvis jeg er til nogle steder, for så kan jeg flygte væk fra det der selskab, jeg nogle gange er i, og lære at nyde det igennem alkoholen, hvilket er pisse usundt, specielt når man kommer fra en fortid, hvor, som jeg nu har, hvor med en tørlagt alkoholiker til fare, har jeg jo også altid fået at vide, at tænk dig nu om, når du drikker, og det kan ligge i generne, og det viser jo så også en afhængighed til mad i stedet for, men igen også nogle af de her retningslinjer, jeg har i dag for mig selv. Jeg sidder ikke og nyder et glas øl eller et glas vin til maden, for det tror jeg ikke på, at jeg kan styre. Jeg går ikke ud for sjov og spiller om en 20'er eller går ned og otter for 30 kroner og sådan noget, for jeg tror ikke på, at jeg kan styre det. Altså, jeg går heller ikke på slankekur. Som sagt, har jeg ikke noget behov for at stige op på en vægt. Jeg har ikke noget behov for at have et mål på den måde. Altså, et eller andet, jeg kan falde i og hænge i altså flere år i mit liv, fordi jeg er helt sikker på, at det bliver møllen en gang til. Og derfor kan mange af de ting, jeg gør i dag, også virke ekstremt egocentreret, meget, meget arrogant på mange måder. Fordi jeg har brug for at gøre, hvad jeg har lyst til. Mm. Og hvor lang tid det holder ved, det er nok den dag, hvor jeg får en kæreste eller får nogle børn, som der forhindrer mig i at være totalt mig selv. Mm. Og jeg tror, jeg kan ikke forestille mig andet, end det er bivirkninger for den her tid i en osteklokke, som jeg går igennem lige nu, og som jeg skal lære at leve med, og som der giver nogle ekstreme op- og nedture, og stadig den dag i dag, giver nogle meget urolige nætter, hvor jeg altså vågner stort set altid op med sådan meget depressive tanker, og går rundt i de første par timer af dagen, og være sådan helt nede og helt mørk i hovedet, hvor jeg tænker meget over netop min fortid, som jeg ikke har fået bearbejdet, fordi alting lige pludselig begynder at handle om mad. Og jeg har jo, som sagt, så gået hos en behandler i et par år, men det handlede jo alt sammen om mit syn på mad og mit syn på træning. Det var jo aldrig om, hvor det kom fra som sådan. Jeg vil jo godt finde ud af det der med, nå ja, okay, du har oplevet det her i din fortid, det kan vi måske godt kode over til. Men så var det tilbage til snakken om sygdommen, og ikke så meget om... Det var ikke så meget i dybden, som jeg jo selvfølgelig også godt kunne bruge i dag, og som jeg også ofte får at vide, at jeg nok burde overveje noget mere, og som der også er rigtig fristende, når man gang på gang vågner op med, med de her
mørke tanker,
og altid flygter, for jeg kan heller ikke finde ud af stillhed, for eksempel. Altså lige meget, om jeg skal i bad, eller om jeg går tur, eller om jeg skal arbejde, eller jeg skal skrive, jeg kan ikke noget som helst uden lyd. Så jeg altid, enten en eller to af sådan nogle øredutter i, for at flygte fra den her stillhed, hvor at, altså lige snart der bliver stille, jamen, så begynder jeg at tænke på alt det triste, som der stadig finder sted, altså om det er i min egen verden, eller om det er rundt om, eller hvad det kan være. Det kan også være Danmarks syn på unge og psykisk lidelse, ved grund at blive trist over, at der ikke sker mere ved det. Og selvfølgelig skal jeg på en eller anden måde komme væk fra det, men der er også rigtig meget kreativitet i den der. Og det lyder fuldstændig fucked, det jeg siger nu, og det har jeg også fået at vide før, men det er også en kreativitet. Det er også at få en op og have det sindssygt dårligt, for så gå ind og skrive alle mine tanker ned på computeren, og få det udformet til en eller anden form for ungdomsroman, om nogen, der har det af helvede til. Og bruge mine egne tanker, bruge mine egne erfaringer, bruge mit eget liv i skyggerne af en anden, og under en andens navn. Fordi det er min form for terapi, og det er ikke holdbart i længden, og det er ikke, ikke nødvendigvis særlig sundt, men igen, så længe at mit liv er, som det er nu, hvor jeg er mig, og kun mig, så er det pænt, sådan, jeg nyder det. Og jeg ved jo godt, at det ikke nødvendigvis er rigtigt. Jeg har også været igennem hele den her mølle, hvor jeg bildte mig ind, at det var fedt at gå og måle med mad, det var fedt at være nede og træne hele tiden, det var fedt at stoppe klokken 4 om morgenen, fordi jeg skulle bare arbejde klokken 6, og jeg skulle gerne ned og træne først. Og kunne indse efterfølgende, hvor forstyrret det var, og hvor forkert det var at have alle de tanker, og tro, at jeg nød noget så meget, og igen altså se mig selv fysisk anderledes. Alle sådan her forskellige indbildninger, det er jo også altså selvbedrag, som bogen hedder, jamen, det er jo derfor, at titlen kommer, fordi mit liv var et stort selvbedrag, og det kan godt være, at jeg med et par år finder ud af, at det mit nuværende liv, altså jeg har det stadig helvede til, det kan godt være, at jeg finder ud af det med et par år. Og så vil jeg sidde og dunke mig selv i hovedet over, at jeg ikke er blevet klogere efter første gang, og hvorfor jeg ikke gør mere ved det. Men det er igen sådan lidt den tid, den sov, og så må jeg tage lidt det sure med det søde, og lige nu bruge alt den, hvad kan man sige, gejst, jeg har, for netop at få spredt det her budskab, jeg nogle gange har, om mænd og spiseforstyrrelser, om mænd og psykisk lidelse. Imens lysten er der, fordi at jeg frygter den dag, at jeg sidder og får rodet alt i min fortid, og sidder og får rodet alting ud, jeg overhovedet går og grubler over af negative tanker. At det så vil tage passionen for mig, om det vil tage skrivelysten fra mig, vil det tage lysten til hjælp fra mig, hvis jeg bare går ud og leve i gåsehud det perfekte liv, uden til mærkelige tanker, uden noget som helst, der påvirker min hverdag, vil jeg så bare få lyst til at gå ud og finde et 8-16 arbejde, og så forklare det, og så er det mit liv. For det er ikke det mit liv, jeg har lyst til at have lige nu. Men det er det liv, jeg frygter, at jeg bevæger mig hen imod, hvis jeg begynder at arbejde så meget med mit hoved, at jeg en eller anden dag bare tænker, wow, livet, det er en fest. Og det er ikke, jeg kan ikke sige det tydeligt nok, det er ikke nogen anbefaling. Der skal ikke sidde nogen og synes, de skal blive inspireret af den måde, jeg gør det på. Men heldigvis er der nok også de færreste, der kan sidde og genkende den opvækst, jeg har haft, og det liv, jeg har levet indtil videre. Og det skal de kun prise sig lykkelige for, fordi der er ikke nogen grund til at opsøge det, som jeg kan tilbyde lige nu. og det, som jeg har. Og det udspørger sig jo også i forhold og kvinder, og jeg flygter for Gud at være en mand, der kommer lidt for tæt på, med de tre famøse ord for en pige gør, at jeg tager benene på nakken, og jeg ser mig aldrig nogensinde igen, lige meget for godt et forhold, det kunne have været før. Jeg kan ikke håndtere det, at mennesker kommer så tæt på. Og det er sjovt, når jeg sidder og siger, at det lyder så åndssvagt. Jeg ikke gør noget ved det, for jeg synes, det er dumt. Men det er der, det jeg igen også derfor, jeg skal sidde og snakke med sådan nogle her måder, igen, som vi kommer ind til i starten, hvor du spurgte, om der var et eller andet, jeg ville undgå at snakke om, hvis der var noget, som, jamen, så skulle jeg sige det på forhånd, hvis så kom vi ikke ind på det. Og det er derfor, jeg så godt kan lide, for så kommer man, hvis vi ikke planlægger for meget, så kommer man ud over nogle stepper. Jeg tror ikke, jeg havde lyst til at sidde og snakke om det her, hvis det var, at vi havde siddet og planlagt. Så havde nok været sådan nogle ting, som jeg ville have været forbeholden med at sidde og snakke om. Men jeg tror, det hjælper. Jeg tror, det kan gøre noget for folk derude, at de får det at vide, at de ikke er alene. Jeg er ikke bare i går, så er ham den spiseforstyrrede fyr, som der kan gå ud og sige noget om det. Jeg har en fortid, som der måske også har nogen, der kan spejle til, altså nogen, der kan bruge til et eller andet, og finde ud af, om så er det måske også derfor, jeg har det hele til. Og så skal man igen ikke sidde og bilde sig ind, at bare fordi man har det, ligesom jeg har det, så er man nok forstyrret, eller syg, eller et eller andet den stil, eller bare fordi man læser noget i medierne, eller hører nogen i nogle podcasts, der siger enten noget om det at være tynd, at det er det perfekte, eller hvad det igen kan være, at man ikke sidder nødvendigvis at leve sig ind i det, som en eller anden tosse bag mikrofonen sidder og plapper om. Jeg kan blive så irriteret, når jeg sidder, og jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det selv, for jeg kan blive så irriteret over, når jeg sidder og hører folk, prominente folk, der sidder og udtaler sig på den måde. Nu hørte jeg, det var podcasten om Ingenting, tror jeg, den hedder, med, hvad hedder han, Abdel Aziz Mahmoud, som der simpelthen også sidder direkte og siger sætninger med, at han har den, altså at man har den bedste krop, når man er mest nede i livet. Det er så der, man taber sig. Det er der, man er tyndest. Okay, men så tænker jeg, okay, nu har han sagde det en gang, så er alle kommet til at sige et eller andet over sig, eller andet. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke klipper det ud, men det gør det ikke. Og så siger han det, altså noget lignende efterfølgende, altså slutningen af podcasten, og så sidder føler du, at mange mennesker må da kunne sidde og leve dig ind i, hvordan det er at føle sig forkert og udenfor og underlig, og lade være med at sidde og støtte sådan noget der. Jeg kan slet ikke forstå, at mennesker i den position at sidde på, ja, god aften, Danmark, god aften nærmest, og at man så kan få sig selv til at sige sådan nogle ting, der kan påvirke unge mennesker i sådan en grad. Og sidde og få det til at lyde som det rigtige. Og jeg sidder bare og prøver at undskylde min egen snakkeri med at sidde og sige, at jeg gør det forkerte. Men jeg kan lige så vel sidde og inspirere mennesker til at gå ind, og nu sidder jeg bare og plapper, du må endelig stoppe mig, fordi nu sidder jeg bare og siger en masse underlige ting og prøver at få det til at lyde rigtigt, at jeg sidder og siger en masse lort.
Du plapper lidt.
Jeg plapper for meget, og det får jeg igen også lidt til at vide. Så nu prøver jeg at holde den der.
Ja.
Yes.
Så hvis vi lige skal prøve at afrunde de to sidste spørgsmål, som jeg i hvert fald meget gerne vil svare på.
Yes.
Det ene, det er, hvad tror du, der var grunden til, at du begyndte at søge tryghed i mad og motion i forhold til at ændre din krop og så videre? Og hvad gjorde udslaget i forhold til, at du fik hjælp?
Okay. Den første, det var kontrollen. Altså, den tror jeg, man hører rigtig tit jo, men det er min hungren efter kontrol. Min hungren efter at gøre noget rigtigt, som jeg jo så fik en forståelse af, at jeg gjorde, fordi jeg i starten netop lærte at styre mig, og jeg lærte at blive bedre menneske, at tabe mig ved komplimenter, som man jo desværre får af den grund.
Men hvad lå bag behovet for kontrol?
Et liv uden. Et liv med absolut ingen kontrol. Og jeg tror, altså først gang man mærker den her fornemmelse af, at man kan finde ud af et eller andet, der tror jeg, at det for mig meget velkommen i hvert fald, var rigtig let at falde i den gryde af ros og good feelings, fordi at jeg kunne finde ud af noget.
Og det kunne sikkert have været alt muligt andet
også.
Det man lige falder over, ja. Hvis du så havde var begyndt at spille skak,
ja.
Og var blevet pissegod til skak, og alle havde været sådan, nej, hvor du god til skak, det er virkelig, du har virkelig noget med mørene. Ja. Så var det, der var blevet din besættelse.
Præcis. Jo, og så ellers så var det blevet druk. Jeg er nærmest ikke i tvivl om, at hvis jeg ikke var faldet over træningen og maden, jamen, så var det blevet alkohol, jeg havde tid til. Og det var ikke, fordi der var nogen, der ville sige, at jeg gjorde noget godt. Men det var, fordi det ville være skide sjov at bare leve sit liv i den her kasse øl. Fordi det var sjov i weekenden. Og jeg tror, der er mange, der falder i på den bekostning af, at det jo er så sjov i weekenden. Og det bliver så stille i hverdagen. Og i dag har jeg måske erstattet den følelse lidt med musikken og lyden og podcasten og alt det, der hele tiden skal i ørerne. Og jeg tror, jeg på en eller anden måde har ligesom kommet frem til den erkendelse af, at jeg måske lever, ikke bedst, men mest ved at have en afhængighed af et eller andet. Og så må jeg finde det, der er mindst skadeligt for mig. Altså lige nu er der arbejde. Jeg kan ikke rigtig... Altså arbejde, det er det, jeg har nu, på mange måder. Det er meget mit liv lige nu. Og så prøver jeg så at lade være med at lade det, hvad kan man sige, kontrollere mig i sådan en grad, at jeg ikke kan finde ud af at gøre noget andet, ligesom jeg gjorde med træning, hvor jeg ikke kunne se hverken venner eller familie. Så jeg ligesom nægter mig selv at sige nej til noget socialt, hvis jeg bliver inviteret til et eller andet, på bekostning af, at jeg skal arbejde. Fordi at,
det er din måde at prøve at sørge for, at det går for vidt.
Det er bare, altså, ja, det er nok sådan en guideline, jeg har, fra de erfaringer, nu har skabt mig. Og det er ligesom, hvor meget det, som der ødelagde mit liv, det er bare, at den her træning ikke tillod mig at gøre andet. Og det er så det pejlemærke, ligesom har i dag, og bevæge mig i.
Så det var måske også det, Kina gjorde for dig?
Det lærte mig.
Nu, du skal spise alt, hvad du får tilbudt.
Helt klart.
Okay.
Der havde jeg jo ikke nogen frie tøjler til at gøre, hvad jeg lyst til. Selvfølgelig var der min dag væk fra, men der, det brugte jeg jo igen. Altså hele baggrunden for min Kina-tur, det var, at jeg skulle ned og finde leverandører til mit firma. Og så havde jeg så fået den her gyldne mulighed for at få mig en lejlighed og et arbejde ved siden af, og få mig løn og sådan noget, imens jeg var der. Og det var svinsk af helvede til, at jeg tog mod det, fordi det ikke var min hensigt at skulle passe det, men det var det sted, jeg var i mit liv på daværende tidspunkt. Jeg skulle finde et eller andet, der kunne erstatte min trang til træning og mad, og det blev i mit vedkommende iværksætteri, og der tog man dem tid i stedet for. Og på samme måde, som jeg blev et svin, som piseforstyrret, på rigtig mange måder, jamen, så blev det nok også lidt efterfølgende, da jeg skulle finde noget, der kunne erstatte det.
Så nu forsøger du ligesom at prøve at lave nogle regler for dig selv, for at arbejde ikke må koste dig for meget. Det må ikke blive en afhængighed, det må
Præcis.
Ikke... Eller i hvert fald ikke for slemt.
Ikke noget, som der påvirker. Altså igen det her med, hvem har kontrollen. Jeg mener selv, jeg har kontrol over mit arbejde, og det, jeg laver til hverdag. Men lige så snart, at det en eller anden dag, hvis det gør det, det kunne det meget vel gøre, tage over, og jeg pludselig ikke selv kan administrere min tid og bestemme, hvad jeg vil bruge min tid på. Fordi jeg ved, som altså, når jeg har den her webshop, altså en ting er at sende nogle ordre ud. Det skal nok få gjort. Og de skal gerne ud inden for 24 timer. Men alt andet kan jeg ligesom udskyde dagen efter, hvis det er... blev inviteret til et eller andet. Mm-hmm. Og det var det, jeg ikke kunne finde frem til med min træning og mad. Jeg kunne aldrig nogensinde indse det her med, at jeg kan jo bare gøre det i morgen. For jeg havde ikke sådan en rigtig day off. Jeg havde min cheat day, men det var ligesom, at det var det mest planlagt, jeg havde på min uge. Og det mest forstyrrende dag på ugen. Så jeg havde ikke et eller andet, jeg kunne erstatte. Jeg havde ikke noget, jeg kunne udskyde til i morgen. Fordi det var altså, simpelthen et fuldtidsliv for mig. Døgnets 24 timer skulle fungere med min mad og min træning og alt, der kom i vejen, for det kunne jeg ikke tage mig af.
Du havde vel heller ikke indsigten, eller sådan, altså du havde bare rigtig meget lyst til
præcis.
At træne hele tiden.
Ja. Og det er jo igen det, man har fået i dag på baggrund. En masse selvindsigt og en masse forståelse. Jeg har altid været ekstremt sur på min far, fordi jeg ikke forstod, hvad det var, han lavede, som inden hans hoved. Ikke nødvendigvis med alkohol, men det menneske, han blev bagefter, når han lagde det på hylden. Med hans OCD og hans retningslinjer, det var også alt det her med, at han skulle gøre det på klokkeslættet og bla bla. Han har også en masse rutiner i sit liv, som jeg aldrig kunne forstå. Jeg kunne aldrig forstå, hvorfor han altid kom for sent. Jeg kunne aldrig forstå, hvorfor han var, som han var. Og her efterfølgende har jeg jo så igen fået et meget tættere forhold, fordi jeg forstår, hvad han laver. Jeg kan spejle mig i ham, jeg kan matche mig i hans gøren og laden. Jeg ved også... Altså, hvis jeg ser tilbage på min tid som syg, jamen, så var der også, så kom jeg også altid for sent, fordi der var ting, jeg skulle klare først, og jeg skulle lige have... Ja, jeg så kom for sent, jeg havde ikke noget at lave, så det var ikke på den måde. Men hvis jeg blev... Altså, hvis jeg skulle et eller andet, så prøvede jeg også at udskyde det så meget som muligt, fordi jeg ikke synes, det var rart at være i, hvis det ikke bare var med mig selv eller et træningscenter. Og jeg tænker, det er meget det samme, han sidder i, og han har bare lige nogensinde rigtig kommet videre, ud over en alkohol på hylden, men så har han erstattet det med smøger og kaffe, og så er det lige så vigtigt for ham. Men i dag forstår jeg, hvorfor han gør, som han gør. Og det er, det er selvfølgelig en kæmpe hjælp for mig selv, og for ham.
Ja, hvis man ikke forstår det, fordi man ikke selv har oplevet Præcis. Det, så kan man jo i hvert fald prøve at acceptere det, ikke?
Eller sådan og det kunne jeg ikke. Og okay, der er rigtig mange ting, jeg ikke kan.
Du kommer for sent, for du har brug for at gøre alle de der ting, inden du skal afsted, eller det er det samme med alt muligt andet, ikke med, om det så er anoreksi, eller om det er overspisning, Præcis. Eller om det er selvskade, eller sådan at man accepterer at sige, okay, men det er det, du har brug for.
Og det, altså,
jeg forstår det ikke,
nej.
Men
Og man vil jo ikke komme til at forstå
det.
Præcis. Og man vil jo ikke komme til at forstå det. Sådan, altså, det er jo, sådan må det bare være, hvis man står der udefra, og ikke, altså, i hvert fald ikke, hvis man ikke sætter sig rigtig meget ind i det, og går med til behandlingen, og går med til behandleren, og snakker med, med en eller anden klogt hoved, der kan fortælle, hvad der sker ind i hovedet på ens pårørende.
Ja, men jeg tror stadig, det max, man kan opnå, det er accept.
Præcis.
Altså det der med, jeg kommer aldrig til at forstå, hvordan en ryger har det.
Nej.
Med smøger.
Nej.
Jeg har vitterligt forsøgt at blive ryger, fordi at det var sejt.
Ja.
Altså alle de der piger i 9. klasse, der var sådan, ej, nu stopper vi med at ryge, og så, ej, jeg kunne ikke holde det. Mm. Ej, så kom jeg til at ryge. Altså, jeg ville elske at være en af dem, ikke? Fordi så var jeg en af med i klubben, eller hvad det hedder, ikke? Og jeg har aldrig kunne blive afhængig af at ryge. Jeg har aldrig haft den der sådan overvældende trang. Altså, jeg har røget masser af smøger i mit liv, men det har altid været sådan lidt med.
Ja.
Eller sådan, og det sådan er der nogen, der har det, for eksempel med søde sager, ikke? Og det er sådan lidt med.
Jamen, jeg har det på sig. Jeg har også røget siden slutningen af 7. klasse. Men jeg er heller aldrig nogensinde blevet afhængig. I dag ryger jeg også, når jeg ser mennesker. Jeg bruger det som noget hyggeligt, men det værste, jeg ved, det er at tage en smøg frem, når jeg bare, altså jeg kunne aldrig finde på at tage en smøg, når jeg bare sidder derhjemme.
Nej, det gør jeg ikke.
Jeg har ikke lyst til smøg, altså jeg synes, det er utiltalende at sidde derhjemme i sin sofa, og lige pludselig tænke, at nu må jeg nok hellere gå ned for en smøg. Den kan jeg slet ikke sætte mig ind i.
Nej.
Jeg kan sagtens forstå folk, der har det på den måde.
Men hvis man heller aldrig har oplevet, hvad træning kan give en, så kan man heller ikke forstå, hvorfor er det, du så gerne vil op klokken kvart i bræk for at træne.
Nej, og så tror jeg da også, det er meget lettere det samme smøg, hvis man kommer udefra og ser ind til det. Det må også være umuligt for folk udefra at forstå, hvorfor helvede gider du ned og stå og løfte vægte i et center med svedige mænd, og der lugter, og der er varmt, og der er klamt, og hvad ved du dernede? Det er jo ikke til at sætte
sig i. For dig var det heaven.
Præcis.
Ja.
On earth.
Ja, så mangler vi lige det andet spørgsmål. Ja. Hvad gjorde du for hjælp?
Jamen som sagt var det jo altså noget med, at
der var de her fyre.
Der var lige på fyre, ja. Og så var det selvfølgelig familien. Selvfølgelig var det de nærmeste, som der begyndte at prikke til mig. Første gang kom jeg også op til en læge, der ikke forstod det. Hvilket var en kæmpe fejl, for jeg gik derop alene. Der kunne min spiseforstyrrelse og sige, hvad den havde lyst til, og det var ikke mig, der snakkede. Anden gang kom man så på hospitalet med de her fedtmåler, og få stukket spørgeskema i hånden, hvor jeg kunne sidde og svare i hans lægens øjne, kan jeg jo sidde og svare forkert på det alt sammen, fordi jeg sidder jo bare, jeg afsætter mig selv nu ved at være ærlig, og jeg sidder bare, jamen, hvor meget fylder maden, jamen 10, hvor meget fylder en træning 10, altså jeg sidder bare, og den bonger helt ud, og han igen griner han ikke af mig, men han tillader sig at fnyse, eller sådan grine lidt med mig, da han ser det, og han kan ikke forstå nærmest, hvorfor det er, jeg ikke selv kan se det. Og da jeg først havde fået altså lægens ord på samme måde, som da jeg fik lægens ord på, at jeg var sund og rask, jamen, så da jeg fik lægens ord på, at der er nok noget galt, jamen, så var det hurtigt i gang, at jeg kom ned til en psykiater i min hjemby, der ligesom skulle spore mig ind på, hvad jeg skulle gøre herfra, og jeg kom ind på Frederiksberg Center og hele den mølle. Men det var omverden, og det var også, hvordan jeg selv så på det. Altså, jeg kunne også godt selv se, at det ikke var normalt, at jeg ikke havde nogen venner mere. Jeg har altid været ekstremt social, og aldrig nogensinde kunne lave noget uden mine venner, og ville altid se dem, og ville hele tiden være sammen med dem, og det var dag og nat. Og lige pludselig så jeg ikke nogen af dem mere, jeg kendte ikke nogen af dem mere, jeg kunne ikke genkende mig selv, når jeg var sammen med dem. Altså nytårsaften eksempel, har jeg altid kunnet troppe op, og de har aldrig nogensinde holdt mig ude, lige meget hvor absurd underlig jeg har været at være sammen med. Har de altid ligesom været der og ventet? Nogle mere end andre selvfølgelig, og der er også dem, jeg ikke ser i dag, der er også dem, jeg ikke gider se i dag, for jeg ikke kan genkende dem selv. Der er mange af dem, der stadig synes, det er fedt, at jeg er ud og drikke sig, jeg har noget. Jeg kan ikke se det sjove ved dem her, hvis det ikke er altså, ja, for en gang eller to om året. Så på den måde, så blev det også unormalt i min egen verden, den måde, jeg ændrede mig på hen ad vejen. Og jeg tror også, der er rigtig mange afhængige, spiseforstyrrede, alkoholikere, lige meget hvad det er, der godt kan se, at det, de har gang i, er ikke nødvendigvis rigtigt.
Men det er så sagde du med nytårsaften?
Men der kunne jeg godt troppe op og tage noget pænt tøj på. Men jeg var ikke en del af festen. Jeg kunne ikke genkende mig selv i det her selskab mere på samme måde, som jeg kunne før. Og det
var også en af de ting, der var sådan
en hov. Og jeg tog min egen kylling og broccoli med til familie kom sammen, og sad med min top, og jeg åbnede den der midt i mom og mor for frikadeller over bordet, og kartofler, jeg ved ikke hvad, og så sidder der bare stinker af kylling og broccoli over det hele, fordi jeg har min top med, som lige er boomet op for. Og alle de her forskellige sammenhæng kunne jeg jo godt i længden se ikke rigtigt, og som sagt, så tror jeg også, det er meget normalt for en afhængig at kunne se, at det ikke er rigtigt, det jeg er gang i, men det er så trygt at være i min egen låste klokke. Her kører det bare for mig, jeg er glad og tilfreds, fordi jeg ikke ved, hvad der venter mig på den anden side, eller fordi jeg ikke kan huske, hvad jeg havde før. Og for min eget vedkommende, fordi jeg ikke havde lyst til at være den, jeg var før, så jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle ud til nu. Jeg skulle ud og opdøre en helt ny person, altså jeg var som nyfødt, og nu skulle ud og på egen hånd. Jeg havde ikke, mine forældre var ikke, altså jeg var gammel nok til at gøre, som jeg havde lyst til nu, så nu skulle jeg selv ud og forme mig. Mm. Og det er så blevet til den her, lidt arrogant, altså meget selvcentreret og meget hoved og bærenrøv, som det også var før, men mere bevidst i dag. Og igen, det kan godt være, at jeg bliver klogere om et par år, og ser, at det, jeg er gang i lige nu, er helt fucked. Men jeg tror, jeg har mere indsigt af. Jeg har mine, hvad kan man sige, alarmknapper, eller jeg har mine røde lamper, der står og blinker, når jeg begynder at tænke for meget på arbejde, eller jeg kommer til at træne for meget igen, lige pludselig faktisk, hun sker lidt for meget med kroppen, og jeg begynder at blive lidt for, men så kender jeg vejen tilbage til Frederiksberg. Mm. Jeg kender vejen tilbage til noget behandling. Jeg har været der, jeg bliver ikke skræmt af det. Og det er jo så også det, jeg prøver at komme ud med i dag. Lad være med at blive skræmt af det, fordi at, jo, altså for min eget vedkommende fik jeg en rigtig upassende behandling, i hvert fald i den der gruppeterapi, men jeg fik noget hjælp. Og jo flere vi kommer i gang med den her hjælp, jamen, jo mere kan Danmark få øjnene op for, at vi faktisk er nogle fyre, der sidder derude, der har brug for noget hjælp, og vi har ikke brug for, at den har sagt utallige gange, jeg tror måske folk vil være trætte at høre på den, men vi har ikke brug for at sidde, i hvert fald for min eget vedkommende som 20-årig gut, og få at vide, hvad der sker med menstruationen, når jeg ikke spiser ordentligt, hvad der sker med en æggestok, når jeg ikke spiser ordentligt, fordi det er fuldstændig underordnet for mig. Og jeg søger ikke, og nu sidder jeg og gentager mig selv, jeg søger ikke en mandlig behandling for en spiseforstyrrelse, men jeg søger en eller anden form for unisex-behandling, hvor vi ligesom alle sammen kan få lov til at sidde der og føle os velkomne. Mm. Og det er sådan set lige meget, om der sidder en, eller om der sidder, der sidder en mand i rundkredsen, eller om der sidder halvdelen af dem mænd. Så jeg vil aldrig nogensinde kunne sidde, for eksempel at leve med, at vi skal sidde lige og meditere den første halve time for nogle nåle i ørerne, og bla bla bla. For det er måske, det er ikke lige mig. Og så kan det godt være, at jeg måske bare kører til en gruppebehandling. Men jeg ved, at jeg sad også kvindelige medpatienter i samme gruppe, der også bare sad, at det er jo bullshit, det er, hvad er det, vi sidder gang i. Som der også er altså også nogen, som der er rigtig meget indsigt i, hvad der sker politisk på de her punkter, og den her måde, behandlingsstederne, om ikke har den manus, så i hvert fald er meget fastlagt på, altså nu er det tirsdag, så gør vi sådan her, nu er det torsdag, sådan en anden gruppe, så gør vi sådan her, det var en gruppe, jeg ikke kom i, men jeg kom hver tirsdag, men ligesom godt mærke, at de har fra side, nu skal vi læse fra side 12 til side 20, Aske, du starter, Sofie, så er dig bagefter, Isabella, så er dig, den der skoleagtige fasong, at gøre det på, og så var det fuldstændig lige meget, om der var nogen, der kunne se sig hjemme i den her behandling. Behandlerne har bare fået besked på højere oppefra, for nogen, der ikke ved, hvad det går ud på. Det er sådan, de skal gøre. Og så er det sådan, det må fungere. Og det gør det så ikke for særlig mange. Det var slet ikke for mig.
Så har du fået noget andet behandling, der fungerede?
Ja, men så havde jeg jo min egen behandler ved siden af, som der også var en del af gruppen, men så kunne vi også sidde under fire øjne og dykke, for det første dykke ned i, hvad ortoreksi er, frem for at sidde og dykke ned i, hvad anoreksi er. Og måske ligge det her lidt på hylden med madskrækken, fordi en del af behandlingen var også, at vi skulle komme ind hver gang efter frokost, og så skulle vi lige sidde og følge efter et øjeblik, og lige følge efter maven. Og hvordan har vi nu, hvor vi var spise, hvad vi skulle spise? Og der var jo også mange af dem, der kunne sidde og bryde sammen, fordi det havde været så hårdt at være ude at spise. Og det var forfærdeligt. Men igen kunne jeg bare sidde sådan, jamen, jeg har det fint, jeg var sulten, jeg skulle ud og have noget mad. Og sidde og føle mig overlegen på en eller anden måde, og jeg var jo ikke mere rask end dem, jeg havde bare mine egne problemer, som jeg ikke blev mødt.
Det er også en anden diagnose, kan man sige.
Jo, lige præcis. Eller,
det er jo ikke en diagnose. Men...
Nej, men lad os håbe på, at det bliver det. Men ja, man sidder der før, så hjælp fantastisk, at jeg så kunne sidde og snakke med min behandler, og hun kunne dykke ned i, Sara, hvad det var, min sygdom gik ud på, hvad det var, der skete med mig. Men man kunne også godt mærke på dem, at de var ikke vant til de her mænd, der kom derind, og de kunne heller ikke sidde, lige meget om de alle sammen så havde deres egne erfaringer med spiseforstyrrelse, kunne de jo heller ikke sidde sådan rigtigt og komme ind i hovedet på mig, hvad det var, der skete. De kunne ikke rigtig forstå, hvad det var, der skete. Så ofte blev det de her formularagtige spørgsmål, som lige så godt kunne være læst op for en anden bog.
Ja. Men flere mænd, der står frem,
ja,
jo mere kan det blive et behandlingstilbud. Ja.
Og så tænker jeg sådan en, som ortoreksi måske kunne være vejen frem. Fordi, og det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg har nok også følt mig mere hjemme i otoroxi er mere sikker i otoroxi end anoroxi, fordi jeg også idiot, som jeg var, sad med tanken om, at anoroxi er en pigesygdom, da jeg begyndte der som en 19-20 år.
Det gør det jo heller ikke. Der er sikkert masser af drenge, der har anoroxi.
Det kunne jeg også. Jeg sad jo også bare lige her bodybuilder-fora.
Men der kunne sagtens være flere mænd, der havde otoroxi end kvinder.
Otoroxi,
det kunne jeg sagtens forestille
mig. Der var den her undersøgelse med, at vi sidder små 90.000 hjemme potentielt med den her sygdom, og det var mere sådan, det var 50-50.
Det tror jeg lavede sig sat. Men ja.
Ja, helt klart. Men det var, altså, jeg,
og det var 50-50 med kønnen.
Ja. Og jeg kender jo også flere, som der har ortoreksi, og de er jo heller ikke blevet spurgt. Jeg er heller ikke blevet spurgt. Så er det selvfølgelig, som du siger, der sidder selvfølgelig mange flere derude og har det.
Det er jo altid et estimat, det er jo ikke, man har spurgt.
Nej. Men på den måde, så altså, der er i hvert fald 90.000, der har svaret ja. Og så sidder vi resten, som der ikke er blevet spurgt, og som der ikke... Så jeg er helt sikker på, at jeg prøver bare at sige, at du har ret, at der er mange flere, og det er der ikke nogen tvivl om.
Altså, jeg er ikke sikker på, at man har spurgt 90.000 mennesker.
Jeg ved ikke,
hvordan er du sikker på det?
Overhovedet ikke.
Altså, det er jo sådan noget med, at man ofte laver noget repræsentativt, det? Og så regner man, så ganger man op på sådan noget.
Men det er fint.
Nej, jeg kan ikke sådan noget at klippe.
Nej,
men vi skal også til slut, så, så ja. Men ja, jo flere, der snakker højt om det, og man kan sige, bare det, at der er et estimat, der hedder 90.000 mennesker, har det svært.
Det er jo skræmmende.
Så burde man jo næsten have.
Specielt når vi ikke har en behandling, hvor vi bliver taget imod. Så politikere
kan... Men man kan jo selvfølgelig altid bare kritisere systemet, og det er heller ikke meningen, at alt bare skal blive det. Men det er i hvert fald, det er en spiseforstyrrelse, der kan være lige så enerverende, eller hvad det hedder, begrænsende,
helt
forfærdeligt at være i, som
anoreksi
og bulimi og
BD,
når den engang kommer på landkortet.
Meget snart, Bumi.
22, har jeg hørt.
Er det først 22?
Jeg tror det var 21.
Nå, jeg tror det var
20. Nu har jeg set et eller andet 22.
Ja. Altså, så længe det er på bedring.
Det glæder vi os meget til.
På vej. Det bliver en fornøjelse.
Og der er også mange, der ikke ved, at der findes noget, der hedder ortoreksi.
Ja.
Altså sådan, som hvor det træningsafhængighed er ofte en del af ortoreksi, så vidt jeg husker. Ja. Yes, så fedt, at du snakker højt om det. Fedt, at du har skrevet en bog om det.
Tak.
Så det er jo også sådan lidt mere anonym måde, man kan læse. Altså, man behøver ikke at møde op et sted. Man kan rent faktisk læse din bog.
Og hvis
man kan genkende noget.
Præcis. Og det er der jo igen, som vi snakker om tidligere, nok mange, der kan, uden de sidder og syge. Og jeg måske har jeg ikke valgt den bedste titel med at kalde den selvbedrag og spiseforstyrrelse for mænd, fordi det måske ville være svært for en mand at gå ned og efterspørge i bog.dk, men så skriv til mig.
Ja.
Og så skal jeg nok få noget afsted, hvis der er nogen, der sidder i den. Eller tag den som lydbog, eller som e-bog, eller hvad det hedder.
Er den også på lydbog?
Ikke på lydbog, e-bog.
Nej, e-bog. Ja, så man kan købe den på e-bog, så har man den. Så behøver man ikke engang at få den med posten.
Eller gå ind på e-regionen, der er den gratis.
Så er lige at reklamere for at finde den gratis.
Der er simpelthen ikke nogen mulighed eller nogen begrænsninger for at få den læst, hvis der er nogen, der sidder derude og føler, at det kunne være nødvendigt.
Ja, så selvbedrag er spiseforstyrrelser for mænd.
Yes.
Spørgsmålstegn. Ja, Asger Brødkur, tak fordi at du kom.
Tusind tak, for at jeg må komme.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.